Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og jeg har et turprosjekt som heter For 1000 dager ute. Jeg jo veldig glad I å leve nær naturen og tett på elementene, og I den snøfrie tida så velger jeg å sove ut under en presenning, eller en tarp som vi friluftsfolk kaller det. Og fordelen med å leve under en sånn duk, det at du får dyr og fugler veldig tett på. Du både ser og hører ryper som skvatrer, og du får med deg alle værskiftninger I løpet av døgnet. Barents Outdoor, de lager to typer tarper, og begge de her typene egentlig perfekt for meg og hundene. De har fine opphengsmuligheter og sterke gode bardunfester. Det siste ekstra viktig for oss nå da, når høststormene begynner å nærme seg. Ellers så det utrolig gledelig for meg å kunne si det at tarpene til Barents Outdoor, de sydd på Melhus I Trøndelag I Norge. Mer informasjon om de her produktene finner du på barentsoutdoor.no. Og husk på det, folkens, at den første reparasjonen på et Barents Outdoor-produkt, den bestandig gratis.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Dagens gjest Jon Hobberstad, også kjent som eventyrgutten på nett og sosiale medier. Hjertelig velkommen.
Jo, tusen takk, tusen takk.
Du ikke en veldig gammel kar, Jon, men du har rekt å gjøre litt av hvert. Altså, notere blant annet gjennomføring av Norge på langs, bokutgivelse om bålmat og... at du I dag lever av friluftslivet?
Ja, stemmer det. Det litt sånn, jeg har på en måte aldri helt klart å sitte stille, så det til å være ute på farten til hver tid, det har alltid vært min ting, og da blir ting litt gjort hvis den ikke klarer å la være.
Ja, det et godt poeng. I løpet av dagens episode så skal vi for det første få bli litt bedre kjent med deg, og vi skal snakke om da to temaer som begge står hjertet ditt nært. Det tur, og det mat, og da selvfølgelig kombinasjonen av de to.
Og det jo den beste av det.
Ja, turmaten. Men aller først så lurer jeg som vanlig på, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå I det aller siste?
Ja, det kommer jo rett ifra en, og på vei til neste. Nettopp våre tre uker oppe I Finnmark, det har vært helt nydelig. Det skikkelig høst der oppe, det fine, flotte farger. Litt kaldt på kveldene, men utenom det så det flott. Du har til og med fått litt nordlys, og det synes jeg veldig gøy. Så jeg på vei ned sør, eller til vest blir det vel, og skal opp til Jostedalsbreen og gå på litt isbre og sånt. Så da passer det veldig fint å svinge innom I Trondheim her og få et litt avbrekk på veien.
Ja, hva du har gjort I Finnmark? Det business eller pleasure, eller en kombinasjon?
Det har vært litt begge deler, ja. Det blir litt sånn, mitt liv litt sånn at det som jobb også pleasure. Så jeg har vært med på Vill Ungdom, som en ungdomsfestival, og så har jeg snakket med ungdommene og deltakerne der, og vi har lagt mat på bål. Det har egentlig vært litt det som har vært fokuset, og lærer litt at det går an å lage andre ting enn pølse og pinnebrød. Og det jo Finnmarks unger, så de kjenner jo litt til naturens gang og hva en kan gjøre ute. Så det var veldig gøy, og det var unger som virkelig skjønte alt da, veldig kjapt. Og så har jeg selvfølgelig brukt tid på pleasure også, med å gå egne ture og møtt veldig mange spennende folk. Noen som jeg kjente fra før, noen som jeg ikke kjente fra før. Ja, og bare hatt det gøy egentlig.
Ja, har du laget stekt reinshjerte?
Nei, men jeg fikk smakt tørka reinhjerte. Det var en av deltakerne som hadde med seg tørka reinhjerte og fortalte at det var helt normalt der oppe å gå og kjøpe på Rema 1000, tørke det selv og så spise det som snacks.
Helt klart. Det kanskje noe av det jeg savner mest med å ikke bo I Finnmark, det at du kan ikke gå på Rema og kjøpe 9 kilos esker med frosne reinhjerter for å lage turprovianter.
Nei, det var veldig spesielt å høre at det var livet der oppe, men veldig gøy. Det veldig gøy at den bruker naturen så tett da, til og med I lokalbutikken liksom, så har en tilgang til alt.
Men du lever jo av friluftsliv, og vi på min alder, vi tenker jo liksom Arne Nævra og naturfilm og Lars Monsen med bøker og tv-serier og sånn, hvordan lever en kar på din alder av friluftsliv I dag?
Det er klart det er en ny generasjon og nye måter å gjøre ting på, og primært så lever jeg jo av sosiale medier. Og det er veldig gøy at du nevner akkurat det du nevner, for jeg har jo foreldre og besteforeldre som er litt oppe i år, og de sliter litt med å skjønne hva jeg lever av. Så prøver jeg alltid å tenke litt gjennom når jeg skal forklare til de hva jeg gjør. Og det blir jo litt sånn, når man tenker sosiale medier, så tenker man også fort veldig reklame. Og det prøver jeg ikke å bli for mye, men det er klart det er litt reklame. Eller samarbeid, som er litt mer gøy å si. Altså en samarbeid med større marked innenfor samme segment, altså friluftsliv, hvor en får teste ut produkt og være med å utvikle nye produkt, fremfor å holde på og pushe for mye bare reklame, liksom. Altså i tillegg så har jeg kurs og foredrag som blir booket gjennom sosiale medier. Og så har jeg jo skrevet en bok, og der kommer det nok en oppfyller etter hvert. Mm. Så det går jo litt på det samme, men litt mer nymoderne med TikTok og Instagram som en base for å tjene til livets opphold.
Mm. Hvor gammel er du, Jan?
Jeg har rukket å bli 27 år.
Oh, ja.
Så jeg begynner å bli litt oppi året i går.
Godt altså. Voksen kar, altså. Men,
ja, jeg er ikke lenger lov å være med i DNT ung.
Så, det var ikke det, nei?
Nei, dessverre.
Nei, nei da. Du har igjen noen år til 30 enda.
Ja da, jeg skal ikke si så mye. Det er en lang vei igjen.
Mm. Når du jobber med, gjennom sosiale medier, altså sånn som TikTok, som du nevner, altså, det er et relativt ungt publikum.
Ja, TikTok er jo, jeg begynte på TikTok rett og slett for å nå ut et yngre publikum, fordi jeg så at publikum jeg hadde på Instagram var voksne folk, og det er jo fint det, men de kjenner veldig godt til friluftsliv allerede. Så det som jeg ville var jo å nå ut et yngre publikum som gjerne var i startfasen av sitt friluftsliv, og på en måte være den stemmen som jeg aldri fikk selv, og forhåpentligvis kunne inspirere flere. Så publikum på TikTok, det er jo gjerne fra 13 år og oppover, så ser man jo at det kommer flere og flere som er på en måte på min alder og til meg enda eldre enn det, men all hovedsak så er det jo de yngste som er på TikTok.
Mm. Ja, jeg tror nok det er en del godt under 13 der også.
Ja, det er det helt sikkert. Det ser han gjerne igjen på kommentarfeltet og det som kom inn av spørsmål.
Mm. Mm. For min del så er det jo det et helt sånn ukjent territorium, men hvem vet hva som vil skje etter hvert. Men hva var største naturopplevelsen på Finnmarksturen da?
Nå i denne turen så var nok det jeg var på Jotka Fjellstue. Der har jeg et vennepar uten fast bopel, som sikkert flere kjenner til, som inviterte meg inn på tur der. De bor der nå et år og skal være med som handler for hundekjøring. Og når jeg får tilbud om å bli med 40 hunder på tur, så kan jeg jo ikke si nei. Jeg synes jo hunden er kjempegøy. Så jeg reiste inn der og var med de noen dager, og det var sånn veldig dårlig dekning. Det var midt inn på Finnmarksvidda, og du hadde vær og vind, sånn som Finnmark har, sant? Det er jo ikke akkurat den sørligeste plassen i Norge, for å si det sånn. Og det var utrolig gøy, å bare få være så tett på naturen, uten å måtte tenke på noe annet, egentlig.
Mm. Høres bra ut. Jeg kommer selv egentlig rett fra Dividalen i Indre Troms, og har også hatt noen dager helt avkoblet sammen med høstfargene og Øvre Dividal nasjonalpark da, så det har vært
det blir jo like gøy når vi skal snakke om Norge Blanks, for da kommer jo akkurat dette med å være avkoblet som et problem faktisk.
Ja, det kan det jo for så vidt være, men du bor jo altså i bilen nå, det skal vi jo komme tilbake til. Så du har heller ingen fast bopel?
Nei, jeg har sluttet med det. Det passet ikke helt inn i det livet jeg ville ha, så da prøvde vi litt uten.
Ok, men la oss ta turen tilbake til begynnelsen, for du er jo fra Rogaland,
ja,
fra Jæren.
Fra Jæren, ja, så det ligger jo, Varhaug heter det veldig bestemt, det ligger en liten time fra Stanger, sørover, veldig liten plass, veldig bondeplass, altså masse gårder, masse gårdsdrift, som jeg synes er kjempefint, egentlig, for jeg tror det har veldig mye å si for hvem jeg har blitt i dag, da. For jeg har vært så tett på naturen, tross alt, så er jo Jæren Norges flateste plass, altså det er jo ikke et fjell i nærheten, men allikevel så har jeg blitt veldig tett opp mot naturen og naturens gang, og det tror jeg kommer veldig mye av at det kommer fra gård.
Mm. Jeg har jo bare vært på Jæren en gang, og hyret inn for å holde et foredrag for Vigrestad IL.
Ja, da er det bare nabobygd, er det?
Ja. Og det slo meg, altså, du får sånn der følelsen av på en måte ur-Norge, altså starten på det norske jordbruket, tenker jeg på. Altså, her har du sånn kjempelange tradisjoner, og du har sånne der hekker og steingjerder, og liksom tenker at det her, her har man drevet jordbruk i 1000 år.
Ja, 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 du får litt den følelsen, men det er klart, hvis du kjører litt i under jern, så ser du at det er store traktorer, store maskiner også, så det er jo,
jo kommet frem. Jo, definitivt.
Men det ligger jo på et grunnlag fra den eldre tida, og den har ikke bøndene på jern glemt. De husker hvor de kommer fra, og hva som har gjort at de har blitt der de er i dag. Da.
Men du sier liksom det med å vokse opp på gård, altså sånn som for matinteressen, kan du liksom konkretisere litt?
Ja, altså... Når jeg vokste opp på gård, så jeg jo først og fremst en veldig stor familie. Jeg har 6 eldre søsken, og 2 foreldre og bonusforeldre også nå. Og den har liksom blitt veldig tett på dyrelivet da. Vi har sau og gris, og du har liksom fått lære hvor dyret kommer ifra, og hva som må til for å få maten på bordet. Vi har jo også hatt litt korn, og vi har hatt grønnsaker på gården. Og det er veldig spennende å være med på den prosessen ifra du setter frø i jord og til du henter opp poteten eller gulrot litt senere. Og da får du også en helt annen respekt for maten. Og det samme gjelder dyr. Når du har fått være med og ta imot grisungen når han kommer ut av moa og foster han opp og på en måte passer på han til den dagen han reiser på slakthuset, da har du fått hele livsløpet med deg, og du har lært hvor mye jobb som faktisk ligger bak den koteletten du skal ha på bålet, eller, ja.
Men friluftslivet, altså, skjedde det i nærmiljøet, eller er det sånn når du vokser opp på gård at du ikke helt forstår at du driver friluftsliv, at det bare blir en sånn integrert del av hverdagen?
Det ble nok en integrert del, fordi som sagt, jeg er jo minst av 7, men det er ingen andre i min familie som er aktive sånn som jeg er, på den måten at de er ute på fjellet til hver tid. Men allikevel så er alle glad i å være ute. Så det er jo bare jeg som har tatt det steget lenger etter en tur til Jotunheimen, så skjønte jeg jo hva det vil si å faktisk være på friluftslivstur, skulle det si, ute. Og det var der min interesse kom for dette. Og det var jo på en måte bare å ta gaslivet og det til å være ute døgnet rundt, for vi sto jo opp 7 hver dag, gikk ut, og du jobbet til sent på kveld, og så gikk du inn og ja, spiste god middag og snakket om det du hadde gjort, og gikk og la deg. Og det er jo litt det samme livet enn jeg har nå, bare at du er litt mer i ett med fjell og ja, litt forskjellige ting i forhold til fladegjæren og sauene som gikk på beite.
Og så kan du sove litt lenger om morgenen uten at grisene blir kjempesultne?
Ja, nå kan jeg det. Ikke at jeg gjør det. Jeg har jo lært å stå opp tidlig, så det er fortsatt oppe før 8 hver dag.
Hver dag?
Ja. Enten jeg vil eller ikke.
Ja, ok. Miljøskadd, eller?
Miljøskadd, ja. Jeg vil påstå det. Det er sånn at jeg kan være sent ute på tur, og så går jeg med meg, og vil alltid stå opp før 8, uansett.
Ja. Ja, ja. Nei, men du får gjort litt da.
Ja, det. Du starter dagen tidlig og bare ja, har dagen for deg.
God følelse. Jeg er veldig glad i å være oppe tidlig. Jeg er ikke riktig så glad i å stå opp tidlig.
Nei, det er 2 forskjellige ting.
Det er definitivt 2 forskjellige ting.
Ja, ikke sant.
Det hjelper med kaffe, synes jeg, men du drikker ikke kaffe?
Nei, jeg er litt for ung for det enda. Jeg har ikke blitt gammel nok. Jeg har prøvd, og jeg har lyst til å lære å drikke kaffe, fordi det ser veldig koselig ut, men... et eller annet med den smaken jeg ikke får til å fortsette.
Ja, det er ikke egentlig noe sånn om å gjøre hvis man kan la være. Jeg må innrømme at altså, sånn, når jeg har spist et kjempestort måltid på tur, for eksempel når du fisker laks og har stappa i deg grillet laksefilet og, ja, og kaffe og sjokolade og sånn etterpå, da hender det en sjelden gang at jeg tar meg og tenker at akkurat nå så skulle jeg ønske at jeg røkte. For jeg har jo ikke lyst på noe mer mat eller drikke eller noen ting, men liksom bare for å ikke stoppe nytelsen. Hvis jeg nå kunne lagt meg på siden og tatt en røyk, så hadde jeg liksom kunne fortsatt. Men det kan enda være sånn med det med kaffe, at det ikke nødvendigvis er noe du skal forfølge hvis du faktisk ikke har noe, hvis du ikke liker det.
Nei, altså, hva skal jeg si, ulempen min er jo at jeg er i den generasjonen som drikker Red Bull hver dag i plassen.
Ok,
ja. Ja, ikke sant? Og det er, da vil jeg heller ha kaffe.
Det tror jeg både med tanke på alt det andre som er i Red Bullen, og kanskje også med tanke på industrien du støtter.
Ja, det er akkurat det. Så jeg prøver best jeg kan å på en måte finne noe annet å gjøre, men det er litt vanskelig å komme seg ut når du først har kommet inn.
Da vil jeg anbefale kaffe. Det, Det går an å si. Men det var altså Jotunheimen som virkelig sånn åpnet øynene dine for friluftslivet. Det jo et litt annet landskap enn Jæren.
Det to helt forskjellige ting. Jeg husker enda som unge at jeg var veldig stolt av at jeg har gått 100 og et eller annet toppturer liksom, på Jæren. Og så reiste jeg opp til Jotunheimen og skjønte jo fort at en topptur på Jæren er ikke helt det samme som man er på i Jotunheimen. Og det var egentlig da jeg skjønte hvor store og fine fjell vi har i Norge og hvor flott naturen er. Og det var også på det tidspunktet jeg bestemte meg på at jeg skal gå Norge blanks. Fordi hvis dette er Jotunheimen og så 10 timer lenger sør, så har du Jæren som er så flatt. Hvor mye fint kan du ikke oppleve det da hvis du reiser helt opp nord og tar med deg hele strekket sør?
Men du trenger jo ikke dra så veldig langt fra Jæren heller. Altså Rogaland nå er jo temmelig bratt her
ja,
og der.
Ja, det er jo det en skal ha i bakover, at det er ikke mer enn en liten time, så har du fine, flotte fjell i Rogaland, og du har Lysebotten og Preikestolen og Kjergbolten og hele Sirdalsheiene. Du har liksom alt da. Det er ikke så langt å kjøre egentlig.
Nei, så det liksom, men det blir jo en sånn, altså Jotunheimen var det som på en måte tente da.
Det var den som sette gnisten for hva som skulle bli med i fremtid.
Ja, men hvor gammel var du da? Du liksom var i Jotunheimen og tenkte at Norge på langs er en god idé?
Jeg var vel rundt 8 år, tror jeg. Det var på en måte mor som tok meg med ut på tur. Vi reiste opp der og skulle bare sove i telt og litt hytte og litt det som var. Og det var da gnisten kom at jeg hadde lyst til å oppleve mer, og så fant jeg ut at den beste måten å oppleve mer på er jo å gå til fots. Og ikke kjøre, for de kjører forbi alle ting, sant? Men så hvis du går, så blir du i ett med alle miljøer du treffer i fra nord til sør.
Men altså, hvor hadde du hørt om det å gå Norge på langs liksom, som en greie? Det må jo komme fra et sted.
Ja, akkurat det klarer jeg ikke helt ta igjen. Altså, for det er lyst til, ja, du sier det må jo ha kommet til en plass, og sannsynligvis må jeg ha hørt en plass. Men det var en idé som bare traff meg blinkt rett i at Norge på langs går til fots. Det må være en god idé. Men jeg kan ikke ta igjen at jeg faktisk hadde sett noen andre eller hørt noen andre ha gjort det.
Nei.
Så jeg er litt usikker. Men det gikk jo en del år da, for det kom jo i ungdomstid der jeg var litt sånn rebell og ikke skulle gå tur, sånn, fordi det var jo kjempekjedelig. Jeg skulle spille spill og sånt, som var enda kjedeligere, synes jeg. Så det gikk et par år der som ungdom at jeg på en måte ikke var ute, og så når jeg fant ut at jeg kunne gå med mine venner på tur, og ikke være med mor og far, da ja, fikk jeg gnisten litt tilbake igjen.
Ja, det høres jo på et vis sånn kjent ut.
Altså, jeg tror flere har vært borte i det.
Eller for min del så hadde jeg jo foreldre som ikke, altså de hadde jo ikke telt og var ikke vant til å dra på telttur, så det at jeg liksom måtte finne ut av det på egen hånd var jo veldig sånn der, du kunne gjøre noe til ditt eget da, det tror jeg var liksom viktig.
Ja, det er jo litt gøy. Jeg er jo veldig heldig som har spesielt en mor som er veldig glad i friluftsliv, og jeg husker enda første telttur. Fordi jeg ble jo innprintet med at ja, natur og friluftsliv skulle være gøy. Så vi skulle sove i telt, og akkurat den dagen vi skulle sove i telt for første gang, så var det skikkelig dårlig vær. Det regnet ute, det blåste stikk og strå. Jeg kan ikke ha vært mer enn 8-9 år. 8 var jeg vel kanskje. Og da sette vi rett og slett opp teltet inn i stovet. Og så skulle vi fjøre bål. Det hadde jo jeg bestemt meg for med sko, og mor skulle jo være så snill som hun kunne, så jeg fikk jo ikke lov å fyre bål inne da, men jeg fikk lov å fyre primus og rødsprit, som kanskje ikke var så veldig mye lurere. Og vi endte jo opp med at vi fikk et veldig svart tag med alle avkjessene, og alle soten som kom i for det. Så det var jo litt sånn, ja, vi måtte jo male litt og styre litt for å få dette fikset, men det var en utrolig fin start på friluftslivet, inne i stovet.
Ja, jeg har hørt flere som liksom starter med det der da. Men jeg tenkte vi kan gå tilbake til boka di Mat på bål.
Ja.
Hvordan var prosessen fram til den?
Den begynte egentlig på Instagram som et prosjekt der, fordi det var så veldig mange som kommenterte at du kan bare lage pølser og pinnebrød. Eller det vil si, de kommenterte det ikke, men når jeg gikk ut på Instagram og spurte folk hva kan jeg lage når jeg skulle ut og lage mat på bål, så fikk jeg ofte det som svar. Pølser, pinnebrød eller pølser med pinnebrød rundt. Det var liksom det ofte gikk igjen i. Men så har jeg vokst opp litt med å jobbe med mat. Jeg har vokst opp med å bruke naturen ute. Så det var liksom sånn, jeg bestemte meg veldig fort for at jeg skulle bevise for Norge at det går an å lage andre ting. Så jeg sette i gang et lite prosjekt der jeg skulle lage vanlig mat som jeg lager på kjøkken, bare ute. Og da skal jeg spesialisere meg, eller rett og slett, da skal jeg ha fokus på de tingene du gjerne lager i steikeovn, så du tror det ikke sjans om å lage ute. Så jeg begynte med cookies, var vel den første som jeg lagte. Og det var litt fordi det var en vanskelig oppskrift å kopiere, fordi cookies skal jo egentlig på en måte smelte inn i steikeovn, og så skal du la de stå litt, og så skal de bli veldig myke på innsida og veldig hard på utsida. Så skulle du prøve å få dette til å bli en oppskrift på bål der du steiker de. Så det var liksom en oppskrift der jeg måtte jobbe. Jeg måtte snakke med folk som kunne ingredienser og finne ut litt hva ingredienser er det som lager hold her, hva ingredienser er det som lager de myke. Og så fant jeg en oppskrift til slutt som funket, der man kan steige de, og så får du fortsatt den der litt crunchy harde utsida med skikkelig myke og fudgy innsida. Og den tok jo på en måte, den tok Norge med storm. På en måte, på sosiale medier så skulle jo alle lage dette. Og det var utrolig gøy, og da fikk jeg en sånn, jeg ble så inspirert av å se at dette inspirerte andre, at dette fikk folk ut på tur, og ut rundt bålet. Og da fant jeg ut, ja, men en ting er å se det her, men hvis jeg kan samle mine beste oppskrifter, og gi det som en bok som kan være til inspirasjon, så må man jo teste det. Så jeg tok kontakt med et forlag som var lokalt hjemme på Jæren, og lufta ideen, sa litt hvem jeg var, og hva jeg drømte om, og hva jeg ønsket å oppnå med boka. Og de var jo veldig glad i den tanken. Så da gikk vi sammen og satt oss ned, og da fant jeg mine 50 beste oppskrifter, pluss litt til, for jeg måtte jo teste litt frem og tilbake, og endte til slutt opp med 50 fantastiske oppskrifter som alle er lagt på bål. De er testet, de er justert for å på en måte passe bål, fordi bål er en litt annen varmekilde enn steigeovn og steigepanna inne. Så han har liksom tilpasset alt da. Også tatt fine og flotte bilder som skal være med å forsterke følelsen rundt maten du kan lage.
Mm. Legg merke da, du virker sånn veldig utadrettet i det du gjør. Altså undertitelen på nettsida di er jo inspirasjon til ditt neste eventyr. Det virker som en veldig sånn der tydelig tanke om at du skal inspirere andre gjennom det du gjør.
Ja, det er blitt det. Det er rett og slett fordi, som jeg har sagt, det at jeg kan inspirere andre til å gå ut, og når jeg får se at andre går ut fordi de har sett et innlegg eller et eller annet jeg har lagt ut på nett, det gir meg utrolig mye tilbake. Altså, bare den tilfredsstillelsen av å skjønne at du har påvirket noen andre positivt, den gir meg så utrolig mye i livet. Og da har det blitt på en måte min ting, at jeg skal, hvis jeg kan fortelle min historie og fortelle mine eventyr, på godt og vondt, og at det kan hjelpe andre til å komme seg ut, ja, da skal jeg faktisk ta meg den tiden og gjøre det.
Mm. Men når du selv skal bor i bilen, og, altså, i hvor stor grad lager du de rettene her selv, og i hvor stor grad blir det pølse i steikepanna?
I bilen så blir det faktisk sånn rettet som dette hver dag.
Ja.
Stort sett, det er ikke veldig mange dager når jeg har noe enkelt, mer sagt, annet. Det hender av og til jeg bare koger pasta og litt pølse til, bare for å gjøre det veldig kjapt hvis jeg har dårlig tid. Men stort sett så prøver jeg å lage skikkelig middag i bilen også.
Mm. Lager du da inne eller ute?
Det blir inne fordi de der har steigemuligheter.
Ja.
Mm, det er veldig rett, altså. Men med åpen dør sånn at jeg kan sitte og se ut, og så har jeg jo en hund som elsker å springe, så hun får som regel lov å bare daffe rundt der hun vil mens jeg lager mat, og så sitter jeg i døråpningen og spiser og ser på hva enn jeg har parkert foran.
Mm. Høres ikke så ille ut det. Men det boka er jo, som du sier, veldig sånn visuelt tiltalende å dele opp i frokoster og lunsj og middag.
Ja, den deler opp i alle kategorier, sånn at den lett finner frem hva den ønsker og hva den skal ha, og så er alle oppskriftene forenklet litt, sånn at du ikke trenger alt for mye dildal. Du trenger ikke ha med deg all slags rare greier, fordi jeg har gjort det veldig enkelt. Og så er det litt jeg savnet i flere andre bøger i litt samme kategori, at det var litt lite bilde og veldig mye tekst. Så jeg har gjort det litt omvendt, at jeg har gjort teksten veldig enkel, sånn at du skjønner kjapt hva du skal gjøre og hva du trenger. Og så har jeg brukt veldig visuelt fine bilder som viser egentlig hele prosessen fra start til slutt i bildet også. Mm. Så det gjør det veldig lett for både små og store å se hva en kan lage ut av boka.
Men sånn, blant 50 retter da, altså sånn, hva er det som har blitt favorittene dine til frokost, lunsj og middag?
Den er alltid litt tricky. Min ultimate favoritt er nok pannekakene. Det kanskje også en av de enkleste, som litt teit å si, men det fordi den såpass enkel å lage hjemme. Du har den i en flaske, og så kan du stege de ute rundt bålet, og da kan du bruke enten bær du har plukket langs veien, eller du kan ta med deg kjøttdeig og stege på siden, eller bacon, eller egg. Altså, det er så mye som er godt til pannekake. Så kan du bruke det som dessert, du kan bruke det som frokost, og du kan bruke det som middag. Men rent middagsmessig, hvis man kan snakke litt mat med hold i, så er det den oppskrift som ble en sånn sop ihop for min egen del. Jeg skulle ut en søndag, og så bare så jeg hva jeg hadde i kjøleskapet, tok med meg det og reiste. Og det er da blitt kalt eventyrgryta nå, som er pasta og tomat, som er kokt sammen med pølser og fløte og vann. Og så lar du egentlig bare det stå og koke for seg selv i 10-15 minutter, en sånn skikkelig one-pot-greie, og det blir så godt. Det er liksom sånn, du får så mange smaker inn i så veldig lite. Og det har blitt en veldig sånn, den tar jeg ofte med, fordi den liker både store og små.
Det er jo på en måte veldig i en sånn lang friluftstradisjon også, egentlig både pannekaker og sånne gryter. Jeg tenker altså Adolf Lindstrøm, store polarkokken, han var jo først og fremst, eller han var jo kjent for veldig mye, han var jo veldig viktig for Roald Amundsen, både i Nordvestpassasjen og på Sørpolekspedisjonen. Men han hadde jo en pannekakeoppskrift, han lagde pannekaker til frokost hver eneste dag. Hotcakes, eller hotkjekker. Og det triste er at han tok med seg oppskriften i grava.
Ja, ikke sant. Ja, det er litt kjipt, for du sitter gjerne og ser på hva han har gjort, og så tenker du, det så veldig bra ut. Og så får du ikke helt ved det, hva det egentlig er oppi. Og det var jo litt, ja, det var litt en motsetning som kom for min del, for jeg fikk jo ofte spørsmål på sosiale medier. Hva oppskrift og hva har du gjort? Og det var litt den som trigget den til å være med og dele det.
Men sånn som når du legger ut, altså en ting er jo maten, men du har jo en utstyrsliste, for det er jo noe du trenger litt forskjellige ting for å lage mat. Og jeg tenker det var veldig lurt å starte utstyrslista med søppelposen.
Det er jo litt sånn, folk vil jo ha det veldig enkelt, så derfor ble det veldig viktig for meg å få med på en måte alt da, altså alt du trenger utstyr, alt du trenger ingredienser. Og jeg begynner alltid med søppelposen, fordi når vi skal bruke naturen, så er det veldig, veldig viktig at vi også tar vare på den. Så søppelposen skal med, fordi en skal ha med seg alt tilbake igjen. Og det gjelder i stor grad også veldig mye matrester. Spesielt hvis en er plass der det er veldig mye folk, så tenker ikke alle over at for eksempel bananskall og appelsinskall og sånn blir liggende veldig lenge før det råtner. Så jeg oppfordrer alltid alle til å ta med seg alt. Og om du finner andre sitt søppel, så skal han ta med seg det også, for det er vårt ansvar å holde orden i naturen med som bruker.
Enig der, finner du store mengder søppel? Jeg fant en søppelhaug i Indre Troms, en gammel en i en ur.
Ja.
Da kan man jo markere stedet på kartet og gi beskjed til fjelloppsyn eller tilsvarende. Hvis det er rett og slett såpass mye glassflasker at det var ikke noe håp om å få det med seg ut igjen. Men gryta er jo viktig når du skal lage mat, men en gryte er jo på en måte ikke bare en gryte. Hvordan er idealgryta di?
Den beste gryta er jo egentlig en sånn jerngryte. Den er jo tung, så den er litt kjip å ha med seg, men den er lettest å lage mat i. Det er veldig lett å på en måte ikke brenne maten. Men skal han ha på en måte den beste gryta for begge deler, både korttur og nærtur og langtur og det som er, så er det typ en veldig lett aluminiumsgryta på 3, kanskje 4 liter. For da får du med deg alt du trenger oppi. Gryta veier veldig lite, stort sett 500-600 gram, og kanskje enda litt mindre. Og så er det hvis han passer på å røre litt, så er det jo veldig lett å holde maten fin oppi der også.
Jeg har lyst til, altså det er jo noe med det med å kjøpe ting som vare, og hvis du vet du skal være mye på tur, og lage mye mat på tur, så vil jeg slå et slag for å ta investeringer i en titangryte.
Ja.
Den er jo veldig tynn, veldig lett, men det viktigste er jo at den blir aldri bulkete. For en, i hvert fall mine store aluminiumskjeler som har vært med på vintertur og du har slått isen ut av dem og sånn, de ser jo ikke ut etter hvert.
Nei, men er det så viktig at alt skal se så fint ut på tur?
Neida, det er ikke det, men det blir etter hvert, når det blir veldig bulket og sånn, så blir det jo ikke rundt, sånn at det å få ting ned i det blir vanskeligere, lokk taket passer ikke på lenger.
Og, det er sant, det har også en effekt på varmen.
Ja, sånn at det blir jo fortere ødelagt, rett og slett. Mens jeg kjøpte en titangryte for en del år siden, som, den ser jo ikke ut den heller, den kørsvart, men den har ingen bulker, selv om den mishandlet på det grøvste.
Jeg faktisk litt usikker på hvilken gryte jeg har, men ja, altså en gryte som holder det. Og det er jo veldig viktig uansett det, når man skal ut på friluftsliv, enten det er gryta man snakker om eller telt, så er det jo kjøp noe som holder, og tenk litt på bruken da. Hvis du ikke er så mye ute, så er det kanskje lurer å låne.
Og så er det jo for så vidt å stå, det er jo et alternativ da. Men skjærefjøl og kniv, skrev du, har du noen sånne preferanser på kniv?
Nei, akkurat på kniv så er jeg litt sånn, det er ikke så viktig, føler jeg. Fordi jeg bruker en vanlig speiderkniv, skulle jeg si. Kan du gjøre alt med, du trenger ikke en fancy kjøkkenkniv som du skal kunne lage de beste filetene av, sant? Fordi er du på tur, så er du på tur. Og så synes jeg det er veldig greit å ha en kniv som kan brukes til så mangt. Altså både å lage mat, men også spikke pinne og sånt. Og gjerne hvis du har en litt større kniv som du bruker til å kappe greiene og det som er, så er det, går det fint når man bruker den også.
Ja, jeg er for så vidt enig. Altså, sånn på rene fisketurer så hender jeg under meg å ha med filetkniv.
Ja, ja det forstår jeg veldig godt. Nå er jo jeg faktisk den rare fyren som ikke er så veldig glad i fiske. Så jeg har ikke helt kommet der at jeg har lært meg utstyr for fisking. Jeg har begynt da, så kanskje det kommer en dag der jeg også begynner å si det, at det er lurt.
Ja, altså hvis du er interessert i turmat, så du nekter deg jo veldig mye glede ved å ikke å fiske.
Ja, men jeg har ikke tålmodighet til å stå og vente på fisken. Nei, det er det som er mitt problem, at det er lettere å gå og så ta med seg noe i for butikken.
Det er jo fortsatt sant, men jeg tenker når du er på tur, altså en kompis av meg har en veldig sånn grei måte, altså han er jo veldig tålmodig, men han har også et triks da, at når du er i leir, så står stanga rigget, og hver gang du skal ned til vannet, så tar du 5 kast. Og det er jo sånn at fisken ofte har sånne perioder hvor den er bitevillig, og da merker du det.
Ja.
Altså, har den ikke tatt på 5 kast, så kan den slutte. Kan gjøre noe annet.
Ja, det er egentlig veldig fint å høre, for det er litt der jeg har stoppet da, at jeg har kastet 4-5 ganger, og så jeg får ikke fisk, og så blir jeg så irritert, og så står jeg og kaster mer, og så er jo egentlig ikke det nødvendig da, hvis det ikke biter.
Nei, det er i hvert fall sånn en måte å gjøre det på. Ja. Hver gang du skal ned, når du skal fylle kjelen, vaske hender, altså, som hva du skal, så prøv noen kast.
Ja, jeg har litt, jeg fikk litt når jeg gikk, vi skal snakke om det senere, men når jeg gikk Norgeblangs over Børgefjell, så det var da jeg virkelig skjønte at ok, fisking kan være veldig gøy hvis den bare gjør det riktig. Og ikke gjør sånn som jeg, og forventer å få fisk på første kast, så bare, ja.
Nei, det kan være det. Altså når det gjelder skjærefjøl, så er jo når du er ute og padler, så er jo padleåra faktisk veldig fin som underlag.
Ja, akkurat i boka så er det jo nevnt gjerne litt mer fordi du skal lage litt mer avansert retter. Og da er jeg veldig glad i å bruke en litt større i plastikk, rett og slett, fordi den tar mindre plass enn trefjøl og sånt. Men jeg har trefjøl også som er med, det kommer jo litt an på hvor den skal. Men en litt stor skjærefjøl i plastikk, den er veldig grei. En tynn og lett deg som ikke veier noe ting, da har du også veldig mye å jobbe på. Da trenger du på en måte ikke et bord eller lignende, da har du på en måte fjøl som ditt bord er.
Ja, jeg ser du når det gjelder steikepanne, når tar du med liksom type stormkjøkkenpanne, og når går du for noe tyngre i støpejern?
Jeg har egentlig aldri med støpejernspanne, fordi de tynne, lette pannene synes jeg funker veldig så bra. Så jeg har alltid med en bålpanne, rett og slett, altså en litt lettere og tynnere. Og den kan brukes både på bål og primus og det som er. Og jeg føler at den... Den er mye lettere å jobbe med enn en større jernpanne.
Faktisk har noen sånne billige IKEA-steikepanner kan fungere ganske godt på bål.
De kan det. Jeg bare var litt forsiktig med håndtaget som gjerne ofte er lagt av plastikk.
Ja, det er sant. Altså, men er man nevenyttig, så kan du sikkert klare å sette på et trehåndtak.
Ja, det kan du helt sikkert. Men nå skal jeg ikke reklamere så veldig mye, men det finnes en panne som heter Eagle Alu Quist, som jeg bruker veldig mye. Og den er lagt for bål, den koster ikke så mye, 250 kroner eller noe sånt. Og der har du mulighet for å sette en pinne inn i håndtaget, sånn at du kommer deg litt lenger vekk fra bålet og kan stå og holde på med varmen i for avstand.
For det er jo også, ikke sant, når du bruker den klypa til å holde i panna med veldig mye, så blir jo den også veldig varm etter hvert.
Han gjør det, og så merker jeg når jeg er ute og reiser rundt og er med folk og lager mat på bål, at hvis du ikke er vant med å lage mat på bål, så blir du veldig fort varm. Du er ikke helt vant med den varmen som kommer ifra bålet.
Nei.
Så de trekker seg gjerne unna, da er det litt greit, synes jeg, å tilby en gryte eller panna som gir de den muligheten. Da.
Mm. Litt av trikset der også er å fyre et lite nok bål. Da.
Mm. Mm.
Hvis du fyrer et kjempebål, så blir det veldig vanskelig å lage mat.
Ja, det erfarte meg veldig godt i Finnmark når jeg hadde med ungdommene, for det var litt dårlig vær, så vi gikk inn i en lavo. Og så skulle vi fyre bål for 20 unger som skulle lage mat, eller ungdom blir det. Og da, det ble så varmt. Den ene etter den andre begynte å gå ut av den lavoen, og de skulle prøve å lage mat, men de måtte jo holde 5 meters avstand. Nei, det gikk bra, men det var veldig sånn, yes, der lærte vi det. Husk små bål.
Ja, og du anbefaler også grytekluter?
Ja.
Eventuelt ja. Ulvåter?
Ulvåter funker veldig fint, og hvis du trekker ut hånden din på genseren, så funker den også veldig fint.
Mm.
Veldig fordel med grytekluter hvis du er litt sånn... litt redd for å ødelegge klærne dine, og kanskje litt ikke kjent med varmen, sånn at du er litt forberedt. Fordi hvis du lager mat på bål, så kan du jo veldig fort brenne maten hvis du ikke passer på.
Mm.
Og hvis du da bruker tid på å stå og fundere på hvordan du skal ta denne gryta av, så er det, liksom, da er det greit å bare ha grytekludene rett på siden.
Mm. Hvordan får du stabilisert gryte og kjel og sånn? Bruker du stein, eller setter du rett på
ven? Jeg bruker rett og slett å bygge et firkantet bål.
Mm.
Altså du bruker 2 kubber nederst, og så legger du 2 kubber motsatt vei oppå. Og da får du et veldig fint bål til å sette gryta midt på. Men til vanlig, hvis jeg ikke har et tilgjengelig der, så setter jeg gjerne opp 3 pinner, altså som en lavo over bålet. Og så henger jeg gryta opp på toppen der.
Ja, ok. Mm.
Det funker også, for det som også er et lite triks her, er jo å holde gryta og sånt langt nok vekk fra bålet. Hvis du setter den direkte på bålet, så får du en intens varme, som ofte gjør at maten kan svis fortere, eller du har mindre kontroll på det du gjør.
Ja. Bare man merker et triks med vannflaske eller drikkeflaske, bare bruker jeg colaflaske og tegne på.
Ja, det er kjempesmart.
Ja.
Det er litt sånn, man vil jo gjerne ha minst mulig vekt, og minst mulig plass i sekken, eller ta minst mulig plass. Og hvis du bruker en colaflaske, halv liter liksom, og så fyller du på 1 dl, og så setter du en strek etter hvert som du fyller den opp, så har du et veldig fint litermål. Og det kan du trekke ut hele luftet fra, så tar det ingen plass, og det veger jo ingenting.
Nei, og det er jo sånn, egentlig sånn med lettvektsutstyr, så bruker man jo ofte å tenke at det er dyrt.
Mm.
Men det å bytte ut den dyre drikkeflaska
di
med en colaflaske, det sparer du vekt på, og det er billig.
Ja, ikke sant? Det er 2 kroner i panten, og den, hvis du er flink til å vare på etiketten, så får du den tilbake en gang i tiden.
Mm. Det gjør du. Så legg sånn med sånn utstyr, steikespa, øse, visp, hva har du med der?
Det kommer litt an på hva jeg skal lage. Skal jeg lage en gryderett, så har jeg med meg også. Skal jeg lage kun ting i panna, så er det i steikespa. Og der også kan du selvfølgelig bruke gaffelen og det du har, men det er veldig greit å bruke noe som er lagt litt for det. Og så steges på IKEA for eksempel, de har jo sånn et lite sett til, jeg husker ikke om det er 20 kroner eller sånt, der du får et sånn veldig lite og søde steges på som ser ut som å høre til et sånn legekjøkken til ungene. Den er helt fantastisk til å ha med ut på tur, for den tar jo ingen plass, og den gir deg den tryggheten for å snu maten sånn som du gjør hjemme ved kjøkken liksom.
Mm. En lett ostehøvel er jo faktisk veldig velegnet som steges på.
Ja, gjerne hvis den er i plastikk.
Ja, jeg synes det er sånn greit med metall også.
Ja, du skraber ikke opp panna da?
Nei, litt forsiktig. Så.
Ja, hvis den bare er forsiktig, så går alt egentlig.
Ja. Men jeg tenker det går an å bruke bestikket til å snu ting i panna. Men jeg
bruker også veldig mye bare hendene faktisk. Jeg har blitt litt vant med varmen, så bare bruker fingrene og snu pannekakene. Det er ikke noe stress det heller.
Nei, de tynne pannekakene også? Altså.
Ja, det er bare å være kjapp.
Ja. Ja,
så går det bra.
Lav, liten kontakttid.
Ja.
Så, men det med plastbestikk, altså sånn Lexano og plastbestikk, det blir jo svekka når du bruker, altså det er veldig lett liksom sånn spork med tenner på, hvis du snur pannekaker med den, så blir den jo deformert.
Ikke sant? Du har veldig lett for at den begynner å smelte, eller i alle fall får litt skade.
Har de også en tendens til å knekke akkurat i bøyen på håndtaket, tror jeg også er sånn, varmen er ikke noe bra for dem. Og det skjer jo ofte da, liksom, på dag nummer 2 av en ukestur.
Ja, sånn i forhold til spork og sånn, så erfarte jeg det på Norge langs også, at det kan være lurt å ha med deg 2.
Det er ikke veldig mye ekstra vekt.
Nei.
oppvaskbørste så det du på lista.
Ja, det hvis den skal ut og ha med seg gryta og stegepanna det som så det veldig greit å få av seg det meste av graps da, som kommer opp i. Og da det egentlig ikke mest, tenker jeg ikke så veldig mye at den skal bruke såpe og sånt, fordi det ikke så veldig bra for naturen å hive såpe direkte ut. Så jeg det mest anbefaler bare å skyle av det og få ut det verste. Og gjerne ha med seg litt typ dorull eller noe sånt til å bare tørke av det siste og kaste dopapiret i påsen som man har med seg.
Mm. Ja, jeg bruker jo ofte sånne naturting for å skrubbe med.
Mose og sånt.
Mose og sand, det som ikke går av med det. Det er vanskelig å få av med noe annet også.
Ja, det er noe med det. Det er liksom, når jeg skrev denne boken så målrett jeg meg spesielt mot folk som gjerne ikke var veldig vant med å være ute.
Mm.
Så da var det veldig viktig å få med seg at ting de har hjemme kan de ta med seg ut for å gjøre det lettere for seg selv. Så det helt klart at når en blir litt vant med å være ute, så kan en begynne å forenkle ting eller bruke naturen enda mer aktivt i matlaging også.
Mm. Og skulle du liksom på en lengre tur føle behovet for å ha litt sånn såpevask av utstyret, så er jo triks da å ikke tømme det rett i bekken, men liksom finne en grusbakke eller noe sånt.
Ja, en plass der naturen kan filtrere det på en effektiv måte da.
Mm. Det, men når du da la ut på Norge på langs i fjor sommer, altså hvor mye av den utstyrslista her var du hadde med da?
Ja, den var veldig liten i forhold, for når den skal gå så langt, altså den skal gå 120 dager, 3000 kilometer, da ville den jo ikke ha med seg for mye vekt. Så det var veldig viktig for meg å finne en balansegang der, på at jeg hadde med meg nok utstyr til å kunne lage litt ok mat utover realturmat, liksom, uten at det ble en kjempetung sekk. Sekken var allerede tung nok i utgangspunktet.
Ja, for jeg har jo sett på det er jo en sånn videoserie på YouTube fra den turen, og jeg ser jo det er jo en god del frysetørre turmat for deg.
Ja, dessverre så går det en del i det, og det er rett og slett fordi det er enklest i forhold til vekt på en sånn tur. Og i og med at jeg skulle lage den serien, så hadde jeg jo også med meg mest 10 kilo med kamerautstyr, og det var liksom sånn, da måtte jeg jo tenke litt annerledes. Men det som var veldig viktig for meg når jeg gikk Norge på langs i fjor sommer, det var jo til å bruke på en måte litt komfort, altså ha litt luksus på tur. Så hvis jeg kom innom en butikk, som en gjerne gjorde når jeg gikk ned i småplassen og sånt, så brukte jeg ofte å kjøpe med et eller annet som jeg kunne lage en skikkelig middag av. Mm. Som da gjerne var potetmos og et eller annet kjød eller pasta og noe til. Og da hadde du muligheten for å lage litt mer skikkelig mat da.
Ja, for det er en ting er en måte å lage god og spennende turmat når du skal være borte en kveld eller en helg, men det er jo vanskeligere jo lenger du skal være ute. Har du noen sånne liksom, magiske ingredienser eller triks?
ja, og både og. Altså det som er litt gøy, det er jo til å fryse tørke maten selv. Da kan den jo bruke stegeovnen på 100 grader, og så om du bruker 15-20 timer på en måte på å la dette frysetørke inn i det, så kan du lage egentlig alt av grønnsager og kjøtt og sånt der, og ta med deg ut på tur. Og da holder du det god stund, og du får i tillegg lagt på en måte din egen vri av frysetørke mat. Mm. Utenom det så er det jo mulig å bruke råvarer som du finner ute, bær, friske bær, fisk som du driver med, som jeg forhåpentligvis også skal begynne med, til å lage veldig mye god mat. Og hvis du da har med deg potetmos og lignende i sekken, og gjerne egne poteter, som du kan knuse selv, så får du en veldig god mat ute, eller middag uten å gjøre for mye.
Mm. Men når du tørker grønnsaker og sånn, så må det da kokes for å bli mørt nok, eller holder du da liksom bare ha i kokende vann?
Det er jo, når du frysetørker det, så er det jo for, eller når du tørker det i varm ovn, så er det jo for å få ut fuktigheten. Så bør jo ikke alltid være for fuktig, men jeg synes det er litt greit å ha kokt det først, før jeg tørker det.
Ja, du koker det før du tørker det.
Ja.
Og når du da skal tilberede, hva er tilberedningstiden da?
Nei, det er ikke så lang tid. Det skal jo koke seg opp igjen for du skal få fuktigheten tilbake, men du må selvfølgelig rekne litt lengre koketid ute når du har tørket det først, på grunn av at det rett og slett er tørt, og det trenger litt tid å trekke til seg. Så ja, jeg vet ikke hva jeg skal si tidsmessig. Jeg tenker ikke så mye på klokken når jeg er ute. Nei,
til det er mørkt.
Ja, til det er mørkt. Nei, jeg er litt sånn god mat, den skal ta litt tid.
Mm.
Så det går jo fort en liten halvtime til en time å lage skikkelig mat selv til ute.
Mm. Og så, men så det jo altså sånn med en del sånne ingredienser så kan du jo spare litt tilberedningstid hvis du rett og slett setter ting i bløt da. Mm. Så når du kommer første du gjør før du begynner å sette opp camp hvis det er greit at du finner fram gryta her i vann og slipper opp i det som tørt.
Da får du jo litt tid å begynne å trekke seg og ofte så lager du ikke mat før litt ut på når han har kommet til camp for han skal jo sette opp telt, han skal jo finne seg den rette plassen og han skal ja, nye liv litt, så da er det jo alltid lurt å gjøre det klar i forkant.
Mm. Jeg prøvde ut et par nye ting nå på den Troms-turen, blant annet det med kikerter.
Ja.
For det, altså man er jo gjerne ute etter ting som gir mye metthetsfølelse i forhold til vekt.
Mm.
Altså en ting er jo energiinnholdet, men du har jo gjerne, i hvert fall jeg har jo litt å tære på kroppen, men det der å ikke føle seg sulten med en gang. Og, men så kikerter trenger jo, skal jo bløtes opp lenge, men jeg fant ut de dagene jeg lå i ro, så hadde jeg det i ziplock-pose som jeg fylte med vann om kvelden, sånn at og etterfylte ettersom det trakk i seg, og så kunne koke det ut på ettermiddagen dagen etterpå.
Ja, på samme måte så kan man jo også bruke en allergenflaske eller vanlig colaflaske også for så vidt, til å fylle opp dette med litt vann og la det være i sekken mens du går.
Mm.
Og kikerter er jo en veldig fin ting, både for ja, næring, alt som du sier der, men også hvis du veganer for eksempel, og ikke skal ha kjøtt og sånt, så er det veldig mye du kan lage med kikerter i.
Mm. Ja, det sikkert mulig å lage falafel på tur.
Ja, absolutt, falafel, og man lager veldig mye pita med ja, løg og andre grønnsaker og kikerter og sånt, og litt sauser på. Det blir veldig godt.
Ja, blir falafel i utgave nummer to av mat på bål,
ja,
sikkert.
Ja, ikke sant?
Mhm. Nei, så det også var byggryn. Det er jo ja, sånn,
den var litt spennende. Ja. Det har jeg ikke vært borte ute for.
Nei, men, for jeg ser jo det er faktisk den der ertesuppa til Toro, så er det jo erter og, eller betasuppe heter den, med erter og byggryn, så, men det er jo litt lite mat, men byggryn sveller jo veldig i vann.
Mm.
Så jeg tok bare en sånn vanlig posesuppe, men hadde oppi kanskje en sånn 5-6 spiseskjer til med byggryn. Der og låta jeg stå i kjelen en time eller tre før middag, og litt ekstra koketid, ja, men det er jo sånn som mette er veldig bra.
Ja, og så er du lav vekt også, tenker jeg.
Ja, det er det. Og det er jo liksom, det er jo litt sånn urnorsk da, med bygge og bygmjøl, det er jo sånn som har vokst langt oppe i fjellbygdene, ikke sant? Ja. Jeg kom jo fra Gudbrandsdalen, og oppe i Siedalen der, så var det jo å dyrke vete, det var jo sjansespill. Men bygg og rug og sånn, det kunne du jo få til.
Mm.
Så det er litt... Jeg fikk ideen fra alle ting, så var jeg med på et sånt matprogram på den Naturkanal 1, den TV-kanalen for natur. Og der lagde vi boknafisk, og kokken hadde lagde da krema byggryn. Og så bygger den som har kokt, og så putter han med fløte og hvitløk og smør og litt sånn.
Det er ganske gøy alt den kan lage av sånn greie som det.
Så det blir jo egentlig samme bruksområde som ris da. Så det skal utforskes videre. Og det med litt sånn hvitløk og sånne ting er jo sånn lett mattilsetning som gir mye smak da.
Ja, det er jo det. Nå skal vi gjennom at akkurat de eldre metoderne som det er ikke sånn som jeg bruker så veldig ofte. Jeg er litt mer sånn på nye og mer spennende smaker som man gjerne har i for andre kulturer og sånt. Og det er jo litt sånn, jeg synes det er gøy å utforske. Og jeg har liksom vært borte mye av det du snakker om i forhold til eldre og urnorske retter. Men jeg synes det er litt spennende å utforske med litt nye smaker i tillegg.
Ja, for jeg tenker sånn på en gar på Jæren, er det veldig sånn tradisjonsrikt kosthold, fårikål og sild og potet og sånne ting?
Ja, det var hele oppveksten det. Det var kjøttkage, og det var fårikål, og det var alt en kunne bruke i for det vi har selv.
Mm.
Mm, vi hadde jo gris og sau, så det var veldig mye gris og veldig mye sau på menyen.
Mm. Det kan bli et problem det også, altså.
Nei, ja, det kommer an på.
Ja, men når det er sagt, så altså, det der norske tradisjonsrettene, det er jo mye der også som har veldig mye smak. Da. Det var en del innpå i de der programmene vi lagde der, altså med sånn, sånn som boknafisk med den syrlige smaken. Mm. Og, vi lagde pizza med gammelost.
Det er nettopp det. Det som man gjerne ser i norske heimer eller gare, spesielt i min oppvekst, det var jo at det var gjerne veldig enkle retter med salt og pepper. Det var liksom det man hadde, sant? Mm. Mens nå i mer moderne tid så er man gjerne flinkere, selv på norske tradisjonsretter, til å ha litt mer krydder og litt mer smak, og litt mer spennende tilbehør.
Mm.
Så man får jo utforske litt smak av det også.
Mm. Mm. Men tilbake til Norge på langs, altså, mm. ideen din til Norge på langs kom altså da du var 8 år,
ja.
men man har jo en del ideer på den ja. Alderen, altså lokomotivsjåfør og privatdetektiv. Ikke sant,
jeg skulle jo bli politimann og politi, brandmann og hele pakken, jeg, ja, som alle andre.
Hvorfor ble det her gjennomført?
Nei, altså, hvis en skal ta det, den lange, korte historien, så er det jo at det, i min oppvekst så slet jeg litt med å finne ut hvem jeg var, og hvor jeg passet inn i samfunnet. Jeg hadde lyst til å bli pilot, det var for så vidt min største drøm, og den holdt jeg på lenge. Jeg gjorde alt, altså jeg var på flyplasset, jeg var ute og fløy med folk, jeg hadde fløy tusenvis av timer på simulator, og så fikk jeg en beskjed når jeg tok en sånn legetest, at det får du aldri lov å bli, fordi du mangler dybdesyn. Rett og slett en feil i øya som gjorde at nei, du får aldri lov å fly. Og da måtte jeg jo forandre tankegang egentlig, for da hadde jeg jo holdt på med det fra jeg var, ja, vet ikke, 8-10 år, til jeg var rundt 18-19, og fikk den beskjeden at du får ikke lov å gjøre dette. Men så hadde jeg alltid naturen og friluftslivet i bakhold, for det var det jeg gjorde når jeg ikke fløy, liksom. Og da fant jeg ut at kanskje jeg skal utforske litt mer hva jeg kan gjøre rundt dette, og finne en glede i noe annet jeg likte når jeg på en måte sleid litt med sorg i en drøm jeg ikke fikk. Og så utforsker jeg litt videre det med å være på tur og drive litt med geocaching, som er en slags elektronisk orientering der en er ute og springer etter poster med mobilen. Og da fikk jeg brukt min interesse for mobil samtidig som jeg fikk lov å være ute. Og det utviklet seg til slutt til å bli sosiale medier, Instagram og TikTok og det som er. Og da fikk jeg jo mer muligheter rundt med sagt, å være på tur, og dokumentere det jeg gjorde, og bruke tid ute på det. Så det tok jo litt tid før Norge på langs ble en realitet, fordi jeg sleid litt med, eller sleid ikke, det vil si, jeg hadde jo jobb som alle andre, sant? Så skulle du få dette her til å passe inn, du skulle jo ha fri i 4 måneder, og du skulle degne det med det andre, og det kostet jo litt penger å gå en sånn tur også, så jeg måtte jo ha nok penger å beholde, når en i tillegg skulle gå 4 måneder uten penger. Så begynte jeg jo etter hvert å jobbe i Bergens som butikksjef, og fikk et tilbud om å flytte til Oslo og begynne å jobbe på kontoret der med innholdsproduksjonen, som var midt i blinken for meg, for nå hadde jeg jo kommet så langt at jeg var relativt ruttet friluftsmann med interesse for mobil og film og bilde. Så sa jeg, ja, når jeg fikk det tilbudet, så ja, jeg kan godt det, på en betingelse at jeg får 4 måneder fri i sommer, for nå må jeg hoppe på den drømmen min, nå må jeg gjøre det, jeg kan ikke gå og vente. Jeg hadde akkurat sett Isak og Simon, som to gutter du har snakket med litt tidligere, som gikk Norge på langs mellom skoleferiene, og fikk liksom den inspirasjonen av de da, at nei, dette her livet, det er gøy, og jeg kan ikke holde på å vente og utsette alt bare fordi jeg har en jobb. Og fikk jo selvfølgelig av Bergens, ja, det går fint. Og etter hvert så kom de også med muligheten til at jeg kunne lage en tv-serie ut av det, til YouTube for de, mot at jeg da fikk vanlig ja, jobbtur, liksom. Og sånn kom jeg egentlig til der at jeg sto på Norge plutselig og var klar for å begynne å gå.
Mm. Ja, men det at du da gjorde det i samarbeid med Bergens, det gjorde det jo til en litt annerledes Norge på langstur.
Det ble en litt annen opplevelse, ja. Fordi en ting var jo at jeg hadde jo min drøm og min plan om hva jeg trodde Norge på langs skulle bli. Og så begynte den å gå og hadde med kamera, og da skulle jeg plutselig begynne å fortelle litt til kamera om hva jeg følte og tenkte. Og da fikk jeg nok følt og tenkt litt annerledes og litt mer nøye gjennom ting. Og så skulle vi jo lage TV, altså vi skulle lage en serie til YouTube som skulle bli veldig, ja, den må jo gjøre litt gøy, tenkte vi. Så de kom også med en litt utfordring underveis, som jeg ikke visste om i forkant. Så jeg gikk jo til hver tid og var litt sånn, ok, hvor tid kommer neste? Den personen som stopper der, skal den gi meg utfordring? Hva skjer nå? Og det gjorde det veldig gøy å gå den turen.
Mm. Men jeg tenker jo, altså når jeg så det her, så det virker som det var en ganske sånn brutal start for deg.
Mhm. Hvis en skal gå litt inn på sagt, det som skjedde i starten, for det er litt interessant, for det definerte egentlig resten av turen og hva den skulle bli. For jeg hadde jo en drøm i forkant om hva Norge på langs skulle bli, og hvordan denne turen skulle være for meg. Og jeg har alltid vært en sånn person som ser før meg en ting inn i hovedet, og da er det liksom det må bli da. Så kom jeg på Nordkapp 1. juni. Der blåste det helt sinnssykt. Det regnet, det var kaldt, det var mest minusgrader, det var skikkelig finnmarksvær. Og jeg sleit. Og jeg sleit så vanvittig med å komme i gang. Det piska i ansiktet. Jeg hadde ikke lyst til å fortsette. Jeg hadde bare lyst til å reise tilbake igjen til hotellet og bare avlyse alt. Men så kunne jeg ikke det. Jeg var jo nødt for å, ja, ok, det kan ikke gå Norge på langs uten å møte litt motstand. Og gikk typ 1 eller 2 kilometer og slo camp første dag. Det var liksom så langt som jeg kom, og det var så kjipt. Men neste dag så var det sol og fint vær, og det var relativt varmt til å være der oppe. Og det ble liksom, det snudde veldig fort da. Det ble en veldig fin tur over Magerøy. Og så kom jeg til starten av Finnmarksvidda, og da snudde alt på nytt til det veldig, veldig, veldig motsatte. For da ble jeg jo alene for første gang, på en måte, opp på Finnmarksvidda. Jeg hadde ikke dekning, det var dårlig dekning på GPS-en i utgangspunktet, så jeg visste jo ikke helt hva jeg var til hver tid. Jeg møtte jo ikke ei sjel, ikke et menneske å se på mils omkrets. Det var kun reinsdyr, meg, Kyla, snø, og kjipt og kaldt. Og da skjønte jeg veldig fort at denne turen ville nok bli mer en kamp mot HV enn den ville bli for det fysiske sin del. For jeg var jo sikker på at det var liksom sekken og det fysiske med å gå, som jeg skulle slite med. Men her kjente jeg litt på den at alle som jeg var glad i, de var jo hjemme og hadde det kult. De gikk i parken, de var liksom ute med familien og koste seg, og ja. Og her satt jeg i en teltåpning og skulle liksom kose meg, men jeg sleit litt med å få den gleden. Så det ble en veldig tøff tur over Finnmarksvidda. Jeg vurderte helt seriøst å knekke foten min med vilje, fordi da hadde jeg i alle fall en grunn for å gi opp, en grunn for å reise hjem. For jeg ville liksom ikke gi meg når jeg først hadde fått så mye motivasjon og hjelp i hverandre til å komme i gang da. Jeg har en hund som knakk foten rett før, og det var jo en hel prosess bare det, til å få inn penger til å fikse denne foten. Han kostet jo over 100 000 bare å gjøre det liksom.
Oi.
Og det var så mange som hadde vært med å hjelpe på det prosjektet, da var jeg liksom, jeg kan jo ikke gi opp, sant? Så hvis jeg knekker foten, så har jeg jo en grunn. Men jeg holdt det gående, beidde i meg, grein i teltet og bare hadde det kjipt. Og så kom jeg ned til E6 etter hvert. Og der stopper det en bil. Ikke så veldig lenge etterpå, ut kommer det 2 stykk som kommer springende bort. Og det første jeg tenker at dette er en utfordring for Bergens til den serien.
Var du klar for det da?
Nei, det var jeg ikke. Da var jeg så sint. Jeg sto mest og bandet og steikte til de kom liksom. Så skjønte jeg at det var jo ikke det. Det var 2 stykk som hadde fulgt med på reisen ifra start, som hadde fulgt med på planlegging og drømmen liksom. Og de ville bare komme bort og gi en god klem, og gi meg en sjokolade, og ta et bilde, og liksom, og heie. Så de var liksom sånn, veldig sånn, ja, vi er så mot, ja, det er så kult det du gjør, og liksom så kult at du følger drømmen din og sånt. Og når de da sette seg i bilen og kjørte, da var jeg en helt annen person. For da skjønte jeg virkelig den der at, ja, det jeg gjør er jo drømmen. Det er jo det jeg har lyst til å gjøre, og det vil være tungt, og det vil være motstand, men det jeg gjør er jo det som faktisk er kult.
Men det er jo noe å tenke på for de som har tilsvarende tanker, da, at i det du, jo mer opplegg du lager rundt det, jo mer av kontroll over prosjektet gir du faktisk bort. Da.
Ja, jeg var nok ikke klar over det når jeg sa ja til å lage en film eller serie ut av dette, at det vil bli så mye. Men det er klart, da hadde en plutselig litt mer forpliktelse og litt mer tanker hva en skulle opp med. Så den var ikke helt samme måten fri til å gjøre det en ville. Men det er på godt og vondt da. Jeg vil nå påstå på en måte nå i etterkant, så har jeg jo tonnervis med innhold og film fra turen, så jeg har jo tidenes aftermovie, for å si det sånn. Så den får jeg virkelig oppleve turen på nytt hver gang jeg sitter og ser på det. Og det er veldig gøy å ha vært med og gjort noe sånt.
Men du sier jo med 10 kilo kamerautstyr og den prosessen. Altså, noen tror at det å lage film er omtrent som å ta bilder.
Ja, nei, det
eller det å lage helt YouTube-video er det samme som å lage klipp til sosiale medier, men det er ikke det.
Nei,
det er noe helt
og det
annet.
Det ser jeg jo på en måte når folk kommenterer at jeg lever av sosiale medier også. Ja, du så heldig du tar bare et bilde og legger ut. Altså, det er utrolig mye planlegging og jobb som folk ikke ser, som ting som skjer bak kamera. Og det samme det jo når jeg skulle gå nå da, sant? Den måtte jo sette opp kamera, og så måtte den gå tilbake igjen, og så måtte den gå forbi kamera, og så måtte den gå tilbake og hente kamera.
Mm.
Og samme hvis den skulle krysse 11, altså alle 11 når jeg har krysset tre ganger, for jeg har jo først sett opp kamera på den ene siden, og så har jeg gått over, og så har jeg gått tilbake igjen og hentet kamera, og så har jeg gått videre.
Ja, og ideelt sett så skal du jo helst ta en kryssing til med en annen vinkel, sånn at ja, så den som redigerer har to å klippe mellom.
Det ble mye sånn, og så skulle den fly litt droner, og så måtte den sette opp det, og så er det jo veldig viktig å finne ut hvor du har lov å fly droner, og du skal ikke fly i nasjonalparker, for du skal ikke forstyrre dyreliv, sant? Det var jo så utrolig mye, og så er det sånn, husk å ha nok vinkler, husk å snakke til kamera, husk å fortelle hvordan dagen har vært, eller hva som var kjipt, eller hva som var gøy, eller det er liksom...
Mm. Og når du da har tatt to versjoner av den samme hendelsen, så innser du at du har tatt det fra forskjellig retning, sånn at ja. Du går mot høyre i det ene bildet, ja. Og mot venstre i det andre, for eksempel.
Ja. Det var veldig mye sånn. Mm. Nå var jo heldigvis da både Bergens og for så vidt de som har klippt sammen dette, veldig klar over at dette var første gang jeg gjorde noe så stort. Så de har hatt det med klybasalt og vært veldig flinke. Og vi har hatt med oss gode folk som har snakket med meg underveis, som har kommet med tips, som har sjekket ut litt av det jeg har gjort, sånn at vi har på en måte holdt ja, en litt kvalitet på det, og fått en, for min del, veldig bratt læringskurve.
Mm.
Men det har vært utrolig, utrolig gøy å gå den turen med kamera også, altså. Det har det.
Ja, men jeg tenker jo litt, altså, når du er ute på sånne langturer som er krevende, så noe av det som jeg synes er godt, er jo at du, ja, et sted rundt et par uker, så forsvinner du på en måte inn i en sånn, turboble.
Ja, du gjør det. Du forsvinner helt inn i din egen verden.
Ja, men jeg tenker med sånn som med de her utfordringene fra Bergans og sånn, gjør ikke det da at du blir rivet ut igjen av den bobla og på en måte må entre den på ny etterpå?
Ja, både og. Altså, utfordringene de var jo ofte, de varte gjerne bare en dag. Mm. Og da kom det litt nye folk, men det var folk som jeg ikke hadde møtt før, stort sett, sant? Så de gikk for så vidt greit, og da var det bare kult. Og liksom, yes, nå skal jeg gå videre, og alt er fint forlåt. Men det som var tøft, som på en måte, ja, det var jo når familie og venner kom på besøk. For det skjedde flere ganger at de tok fly opp til hvor enn jeg var, eller møtte meg underveis, og var med et par dager. Og når de da reiste, da var det tøft. For da hadde jeg på en måte nullstilt meg selv, at yes, nå er jeg tilbake igjen med de jeg er glad i, og så reiser de. Og så blir du gående på nytt, alene, og ja, får de samme tankene tilbake igjen om at alt er kjipt og alt er fælt. Så hele turen var jo en kamp mot hovedet for å på en måte, for jeg skulle fullføre, sant? Når jeg bare hadde kommet over det der kneiken at nei, jeg kan gi meg, så var det liksom, nei, jeg skal i mål, dette er liksom en test, det er en ekspedisjon, det vil være tøft, jeg skal komme til Lindesnes, og da måtte den jo bare gå på, selv om det gjorde allerede så vondt, og den satt gjerne i teltet av og til, og bare, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør dette. Men så våkner du neste dag, og så åpner du teltduken, og så står det reinstyr på utsiden og spiser litt gress, liksom, og du har Kajla som strekker på føttene sine. Og det er sånn, da skjønner du hvorfor du gjør det.
Mm. Mm. Men jeg tenker jo enda der at altså, for egen del, når jeg har vært på sånne turer, så har jeg jo merket at det å, for eksempel, å være i kontakt hjemme på satellittelefon, er ikke nødvendigvis så lurt.
Nei.
For du rives ut av bobla. Jeg har en episode som kommer nå senere i høst med en utrolig tøff dame, Else Bull Hansen, som var 60 dager alene inn i Børgefjell i vinter.
Mm.
Hun hadde med en sånn Garmin InReach og sendte liksom posisjonen at hun var i livet en gang eller to i uka. Men hun sa spesifikt til dem at hun ville ikke ha noe svar på det.
Mm.
Rett og slett fordi at det... Da slipper du i større grad det som du beskriver her, ikke sant? Når du har vært i kontakt med venner og familie og sånn, så forsvinner du ut av bobla, og det blir mye mer tydelig hva du forsaker for å gjøre det du gjør.
Ja. Ja, det er et veldig godt poeng. Altså, der tror jeg faktisk litt at jeg som er på en måte i litt yngre generasjon og er vant med sosiale medier og dele alt og får se egentlig alt alle andre gjør også, så vil jo det alltid være en utfordring, fordi du føler fort at du går glipp av noe. Så du er liksom sånn, du føler deg avhengig av telefonen, og sitter og følger med på det som skjer ute i verden, når det som egentlig er viktig å følge med på, er det du gjør der og da, midt ute på fjellet i Ingemannsland. Det er jo der, som du sier, en faktisk burde skru av mobil og GPS og alt, og bare være seg selv, med seg selv. Men jeg tror faktisk det vil være en utfordring for veldig mange i min alder til å gjøre det.
Ja, for det er jo ganske store områder, spesielt i nord, da, hvor du kan gå en stund uten mobildekning. Mm. Altså, er det sånn at du på en måte, tar en spontan topptur for å se om du får dekning, eller kjører på en tur Norge på langs?
Ja, så Norge er jo stort og veldig mye villmark, så det er veldig, veldig mange plasser der du ikke har dekning, og kunne gjerne gå flere dager uten dekning. Men jeg sprang ikke nødvendigvis opp på en fjelltopp, men jeg hadde alltid sjekket dekningskartet til min operatør, sånn at jeg visste nøyaktig hvor jeg hadde dekning eventuelt. Det var for så vidt en ting for sikkerhet, i tilfellet skulle skje noe, så visste jeg alltid hva for en fjelltopp jeg kunne gå på for å få dekning. Men en annen ting var også at jeg gjerne la ruta om der som det var dekning. Hvis jeg hadde for eksempel et vann jeg skulle gå rundt, da, så sjekket jeg kartet og så at på høyre siden av vannet så var det dekning, på venstre siden var det ikke. Da gikk jeg på høyre siden.
Ja.
Det er litt sånn, en kan gjerne si at det ikke er så, det er ikke så villmarksmenneske da, men jeg tror det har blitt litt den generasjonen vi har kommet til. Mm. At den er litt avhengig av den dekningen.
Jeg kunne fort ha finnet på å gjort det stikk motsatte.
Ja, ja.
Altså, jeg sjekket jo ikke noe dekningskart før jeg dro til Troms, og jeg merker også at hvis jeg har dekning, så påvirker det meg. Men jeg vil helst unngå det når jeg er på tur, for det bryter inn i de lange, fine tankerekkene, og det tar oppmerksomhet da.
Ja, nei, jeg ser på ingen måte at dekningen er bra, sånn sett, altså det er veldig fint å ikke ha dekning. Mm. Men jeg ser jo den at hvis du går og stresser fordi du ikke har dekning, så vil jeg heller ha dekning, og så tenke sånn som du tenker, enn å gå og liksom være litt redd for hvor tid får dekning, og gå og holde telefonen opp, sant? Da tar du bare fokuset vekk enda mer.
Ja, men du merker hvor automatisert det er distraksjonen fra mobilen er, for at jeg hører jo på podcast, og jeg bruker den til å ta bilder og sånne ting, kan høre på podcast i telt om kvelden. Og liksom når du bare skal inn og slå av den, at jeg merker at jeg har klikket på nettleser-ikonet, og får opp liksom at den ikke har kontakt. Egentlig sånn helt sånn ryggmargsrefleks.
Det går automatisert.
Du skal gjøre en ting, og så ender opp med å helt automatisk gjøre noe annet. Det er skremmende hvordan...
Jeg skal vente på at du trykker til med en gang til, fordi du har bare glemt, altså bare trykker du enda en gang, og så er det sånn, ja, du har fortsatt ikke dekning.
Ja, altså, ja, det er ikke nødvendigvis samtidig, men sånn, altså, gjør du merker at det der, du skal, og det merker du jo liksom i det daglige, ikke sant? Altså, du skal bare sjekke værmeldingen, og så går det 10 minutter, så har du ikke sjekket værmeldingen. Du har egentlig glemt at det var det du skulle gjøre, men du har liksom blitt dratt inn i en haug med andre ting.
Det er egentlig veldig skummelt, sånn som sosiale medier har blitt, eller mobilbruk generelt, at den blir veldig avhengig. Men ja, det blir spennende å se fremover hvordan det vil utvikle seg.
Ja, du lever jo av det.
Ja, sant, det er jo det. Så jeg kan jo ikke være imot det, sånn sett, fordi
nei,
det er jo det livet jeg deler.
Du har jo vært veldig tydelig, vi lagde en live-podcast på Camp Villmark, sammen med tursøstrene, og du tenker at det er helt akseptabelt å dra på tur for å ta Insta-bilder?
Ja, altså ikke nødvendigvis bare fordi du skal opp og ta det bildet, men det er helt akseptabelt at det er en veldig stor del av turen, tenker jeg. For jeg merker det selv nå, når jeg på noe lever av dette, så føler jeg det mest litt unødvendig å gå en tur hvis jeg ikke får ta bildet eller filmer. Fordi da får jeg ikke gjort noe av det som jeg liker. Og det er veldig mange som er glad i å dele på sosiale medier og vise hva de gjør, og da er det litt sånn, hvis du går ut og tar et bilde med en fjelltopp i en kjole eller hva enn du gjør for gøy, så er jo det fortsatt at du har kommet deg ut da. Og litt på samme måte, så er det mange som sikkert kommer til å synes jeg er teide, men der synes jeg også at for eksempel turistforeningen burde gjerne være flinkere, eller ikke turistforeningen, men til Nord og Telia og sånt, burde bygge ut nettverk der det er turisthytte. Fordi veldig mange DNT-hytter har ikke dekning. Og det er fint og flott det, fordi du skal kunne koble av, og du skal være med deg selv, og bla bla bla. Men du har gjerne med deg unger. Du vil gjerne ha med deg unger nå på tur, men jeg skal vedde på det at de aller fleste ungerne, de nekter å bli med hvis du sier du skal ha en plass uten dekning. Så jeg er ganske sikker på at hvis du hadde sagt, ja, vi skal gå til den DNT-hytter, det tar en time å gå, og de har dekning, så hadde du fått med deg ungerne. Du hadde fått de på tur, de hadde fått lov å tatt litt bilder og filme litt, og de hadde fått lagt det på Snapchat og fått vist hva liv de på en måte var på da, og det tror jeg hadde gjort veldig mye. Så jeg håper at vi får en fremtid der det faktisk er enda mer dekning på de plassene der det går folk. Både for sikkerhet, men også fordi vi vil få mer folk ut i naturen av den yngre generasjonen.
Jeg ikke sikker på om alle lytterne mine enige med det, nei, det men, man trenger ikke å være enig.
Nei, og det kan være jeg tar feil også, men jeg har bare en teori, sånn som jeg kjenner sosiale medier, at ungdommen nå til dags, de kommer til å være mer og mer avhengig av å ha dekning og ha telefon. Så jeg har litt troende på at hvis vi skal få det ut, så er vi nødt for å tilpasse oss de.
Mm. Men tilbake til, altså, når du snakker om Norge på langs her, så at det har jo vært en delvis en sånn psykisk prøvelse, mental prøvelse. Så,
det var absolutt det.
Men nå er det et år siden, når du ser tilbake på de opplevelsene, altså, hvordan framstår de nå da?
Det er veldig gøy, fordi det er helt annerledes nå enn det det var da. Når jeg kom i mål på Lindesnes, så var jeg veldig overbevist med meg selv at dette her greiene skal du aldri gjøre igjen. Det var helt forferdelig, du hadde det så brutalt vondt, og det var så kjipt å gå, og det var så, ja, ingenting var fint liksom. Men så begynner jeg å tenke at jo, det var jo faktisk veldig fint å være alene på Finnmarksvidda. Det var jo faktisk veldig fin natur, det var jo faktisk litt kult å prøve å krysse den snøbroen som var litt halvskummel, sant? Du fikk liksom testet litt grenser utover det psykiske også der. Og det var jo faktisk veldig flott å være på tur så lenge, og være i vær og vind, og kjenne litt på å være i livet da. Så nå er jeg veldig sånn, ja, jeg skal nok gjøre det igjen. Ikke i Norge Blanks nødvendigvis, men et lignende prosjekt kommer jeg garantert til å gjøre. Så jeg har veldig lyst til å gå eksempelvis Norge Blanks på ski, kanskje.
Mm.
Og det er sånn, det har jo kommet fordi en har lært litt av alle gledene en fikk da. Og dette livet med å bo i bil har kommet som et slags resultat. Jeg har lenge tenkt at jeg ville bo i bil, men jeg har aldri tårt. Fordi jeg var sånn, ja, men du får jo ikke dusj hver dag, og du får jo ikke varmt, fint og flott alltid, sant? Men så, ja, men det var jo 4 måneder på tur, og meg og Kyle hadde det kjempefint, sånn sett. Det var, vi klarte oss med i et telt, da klarer vi oss vel i en bil. Og sånn hoppet jeg inn i billivet da, som et resultat av Norge Blanks.
Mm.
Mm, så han fikk liksom lært masse om seg selv. Og lærte også at, ja, at jeg ikke trenger så veldig mye for å ha det fint. Jeg har vært litt materialistisk, kan man gjerne si. Jeg hadde masse utstyr og skulle ha alt det nyeste og fint og flott. Så jeg gikk en 4 måneder Norge Blanks og klarte seg med kun det en hadde plass til i sekken. Og da skjønte jeg veldig fort at jeg har ikke behov for alt dette som jeg egentlig går og tenker at jeg trenger. Så nå har jeg jo kommet en helt annen livsstil der jeg liksom skjønner først og fremst effekten ut av å måtte kjøpe så mye, at det ikke er bra for miljøet og naturen som jeg lever av. Men også det at jeg har jo faktisk ikke et behov for å ha alt det fine og flotte.
Mm.
Jeg klarer meg med det jeg har, liksom.
Mm. Men det er jo interessant da, med de opplevelsene som, altså hvordan liksom, oppfattelsen av sånne faser endrer seg. Det er jo sånn som mange turfolk har påpekt der med selektiv hukommelse. Og det var når jeg var på tur i Troms nå, så fikk jeg endelig hørt igjennom en lydbok som Jan Eilert Pedersen anbefalte i episode 106. Det er en av Patreon-episodene hvor jeg har en sånn slags følgetong med forskjellige turfolk som snakker om 3 bøker. Og han kom bare til 2 da. Det var Sapiens og Homo Deus av Harari. Og Homo Deus, som handler liksom om hvor mennesket er på vei, da, den kom med en forklaring på det her som jeg synes var ganske interessant. Fordi at altså, hjernen vår har 2 områder som lager opplevelser, som ligger hver sin hjernehalvdel. Og det er det erfarende selve, og det er det fortellende selve. Og det erfarende selve, det lager bare, men det fortellende, det lager også da, på en måte historien som gjør hvordan vi ser tilbake på det, og hvordan vi innretter oss livet videre. Og måten, altså det fungerer, altså når vi har det vondt, så tar det gjennomsnittet av det verste øyeblikket og det siste øyeblikket i hendelsen. Mm. Det er det vi husker.
Ja, det er litt interessant, for en merker jo det, sånn, en ting i Norge Blanks, men også andre ting, så merker en jo at en sitter jo alltid igjen med på en måte det beste. Det er liksom det en husker, og så har han det på en måte som en slags positiv opplevelse, selv om man kanskje husker det litt som en halvdårlig igjen.
Ja, og så er jo, ikke sant, varighet har ingenting å si, ja. For hvordan vi husker ting, hvor lenge du hadde det vondt, men det der at slutt hvis slutten er bra, og det ender jo veldig ofte på tur. Mm. Altså, det ender jo veldig ofte med at man ligger med en kopp varm kaffe eller kakao eller noe sånt, i en relativt tørr sovepose i et lunt telt.
Mm.
Og det tar jo bort veldig mye av det verste øyeblikket.
Ja, det
og, det, og det her er jo sånn som man finner gjennom konkrete forsøk, for de tok en del forsøkspersoner, og så var det to forsøk de skulle gjennom. Det ene var at de i ett minutt skulle dyppe hånda i vann på 14 grader, og det er så kaldt at det gjør ganske vondt på slutten.
Mm.
Og det andre forsøket, der, det var til 1,5 minutt, vannet var 14 grader det første minuttet, og så uten at forsøkspersonen visste om det, så kom det inn litt varmere vann det siste halvminuttet, 15 graders vann,
ja.
Og det er litt mindre smertefullt. Og så var det tilfeldig hvilket rekkefølge de gjorde de to forsøkene på, men de måtte gjøre ett av dem en gang til. Og 80% valgte det forsøket som var til 1,5 minutt, ett minutt med hånda i 14 graders vann, og et halvminutt i 15. Ikke ett minutt i 14 graders vann. Og det er jo da fordi at da får du den 15 graders følelsen til slutt. Ja. Sånn at du får et gjennomsnitt av 14 og 15 grader. Da.
Ja, ikke sant? Så føles det litt, litt varmere sånn i sin helhet.
Selv om du har stått like lenge med hånda i 14 graders vann, så velger du det lengre forsøket fordi det ender bedre.
Ja, det er jo litt interessant. Og det er jo litt sånn, det er jo litt sånn man ser på Norge Blanks også, at har du gått en hel dag i drittvær med regn og vind og det som er, så er det liksom når du da får opp telt og høper inn i der, og tenker tilbake igjen, så selv om alle klærne er klissblad og sånt, så er det fortsatt en sånn, ja, i dag var en god dag.
Ja, eventuelt en sånn dag som begynner med regn, men slutter med finvær.
Mm.
Det er jo, men det er jo samme den bruker med, ikke sant, når unger er hos lege og tannlege, så får du en liten sånn plastdings til slutt.
Ja.
Sånn for å sørge for at den siste opplevelsen du har på tannlegekontoret er positiv. Det er
jo
helt bevisst.
Jeg har jo hunden å drive en del med hunden også, og det er klart, der har vi jo den samme greia, at du skal alltid avslutte med en positiv atferd eller opplevelse.
Mm.
Sånn at hvis hunden har jobbet lenge og kanskje stresset litt eller sledet litt med å få til det du prøver å lære den, så skal du alltid avslutte med et triks som hunden kan, sånn at hunden får en veldig positiv avslutning på det.
Mhm. Ja, det er jo bra. Altså, det der fortellende selve, og en annen ting det gjør er jo å tilpasse erfaringene våre sånn at de harmonerer med planene våre videre.
Mm.
At vi liksom justerer historien sånn passe, justerer historien om fortiden sånn passe planene våre om fremtiden. Det er ikke sånn der selvhjelpsguruer som sier at jeg feiler aldri. Enten så lykkes jeg, eller så lærer jeg noe.
Mm.
Ikke sant? Det er en sånn justering av forhistorien, sånn at det at du feiler plutselig er noe positivt.
Ja, ja og det er det jo. Altså, vi kan ikke gå gjennom livet uten å gjøre feil. Og det er jo det som er viktig, at vi må på en måte huske å ta det med oss til neste gang, og så, ja, og så lære meg av det. Da.
Jo, men samtidig som businessmann, altså, du vil jo heller finne opp PayPal når du er 20, enn å feile 30-40 ganger, og så få en moderat suksess når du er 60.
Ja, det er for så vidt sant.
Ja, så jeg tenker at det er jo en sånn, litt sånn som brittiske polarekspedisjoner, ikke sant? Hvor du ikke når målet ditt, og så enten så lager du et nytt mål, eller så begynner du bare å dyrke lidelsen som et mål i seg selv, sånn at det du har gjort ikke skal være verdiløst.
Mm. Det er noe med det, men også oppi spesielt i disse tider med folk som gjerne har veldig store forventninger til seg selv, og et samfunn som har veldig store forventninger til folk, så tror jeg litt på samme måte at vi skal være litt forsiktige med å forvente å finne opp PayPal når vi er 20. Fordi det er ikke alle av oss som kan det.
Nei.
Så den skal liksom ha litt den tanken i bakhovet at hvis den klarer å finne opp PayPal når den er 25, så er det også godt.
Ja, og så tenker jeg at det er liksom altså, de aller fleste av oss lever et helt normalt liv.
Mm.
Og det er veldig mye, altså det er fint å kunne finne opp PayPal da, men blir du syk, så er det veldig fint med den hjelpepleieren som kommer og steller deg 8 timer hver dag, og som egentlig bare vil gjøre den jobben skikkelig og ordentlig, men så vil hjem til familien.
Ja.
Og det er en helt legitim måte, og en veldig bra måte å leve livet sitt på.
Ja, og vi er avhengig av å ha begge deler.
Mhm. Så det er det. Men det er jo litt artig altså, hvordan hodet vårt er skrudd sammen. Det er sånn som aldri slutter å fascinere meg. Og takk til Jan Eilert for de boktipsene. Altså, det, for deg som ligger alene i I bilen nå. Altså,
jeg vil lese de.
Så, ja, eller høre dem på, lydbok.
Ja, de finnes på lydbok,
ja. Litt på Storytel.
Ja.
Og Sapiens først som forklarer hvordan mennesket gikk fra å være en sånn her ja, middels vellykka primat I Afrika til å ta over hele jorda og hvordan man kan se for seg at historien om Homo sapiens fortsetter eller kanskje
det
slutt?
Ja, akkurat det jo veldig interessant fordi vi har jo utviklet oss helt enormt og vi utvikler oss jo enda så jeg veldig spent på fremtiden for ja. Det øver lenger enn jeg lever men sånn enda lenger frem, hvordan blir det da?
Ja, nei, han har jo noen sånne visjoner der da, så sånn nyeste religion, kaller han dataistene, som liksom, altså det å generere data, altså ikke sant, litt sånn som jobben din, altså ja. hvis du har noe, dokumenter det, eller hvis du gjør noe, dokumenter det, hvis du har dokumentert det, last opp, og hvis du har lastet det opp, del det.
Mm.
Og der vel liksom sånn at man skal lage sånn internett for alle ting som gjør egentlig mennesket overflødig til slutt.
Mm. Ja, det kan gå til. Nå ble det veldig filosofisk, men ja. Så, det er jo fremtid.
Ja, men akkurat det å spå om fremtiden, det vel mange som har prøvd uten egentlig å være spesielt suksessfull.
Men at vi nødt for å gjøre en endring nå for å kunne få I fremtid, det ingen tvil om.
Ja, I hvert fall for ikke å få en radikalt annerledes fremtid. Det jo varsellamper som blinker på ganske mange fronter, og det jo et sånt paradoks som vi friluftsfolk også en uomtvistelig del av.
Det jo det, og det litt det samme når jeg bor I bil. Så jeg sånn, ja, jeg bor I bil og bruker diesel hver dag og kjører rundt som en tulling. Det jo ikke veldig fint, men samtidig så får jeg jo opplevd veldig mye, og jeg får jo brukt naturen for den har vært, og så jeg jo veldig flink til å ta bærekraftige valg når det kommer til utstyr og klær, og ikke minst ting jeg gjør underveis. Da.
Mm. Så klart, altså, de fleste boliger har jo et ganske greit energibehov. Da,
de har jo det, så sånn sett går det nok opp I opp, tenker jeg, I forhold til om jeg hadde bodd I leilighet, eller ja, bor I bil.
Mm. Men det med å bo I bilen, hva det som var tanken bak det?
Det har egentlig også vært en litt sånn ting, ikke fra jeg var 8 da, men fra jeg var en av 20 eller et eller annet, og begynte med friluftsliv som en veldig aktiv del. Så tenkte jeg litt sånn, jeg vil jo være mer ute, altså mer tilgjengelig, fordi det var så stress, hvis noe det sånn, og måtte planlegge å reise fra hjemme. Så jeg hadde liksom tanken og ideen om å bo I bil, men tør det aldri å gjøre det. Og så gikk jeg I Norge blanks, og fikk litt den følelsen av å være på tur I 4 måneder, og bare være meg selv der jeg ville og det jeg gjorde. Og da fikk jeg litt sånn, ok, kanskje jeg kan jobbe og bo I bil samtidig. Så begynte jeg å utforske litt om hva type bil jeg trengte, og hvordan det livet var. Begynte å snakke med litt folk som hadde det livet, og som planla det livet, for å finne ut litt hva det egentlig som positivt og negativt. For jeg ville jo ikke bare hoppe ut I noe, og så hadde det blitt kjipt, og så hadde du gitt opp liksom, etter et par, 3 måneder. Så jeg var jo litt nødt for å på noe å være sikker på at det livet var noe. Så jeg fikk snakke litt med folk og vært med på et par ture og bare følt litt på det. Og så til slutt så var jeg litt sånn, ja, vet du ikke, det jo litt sånn snakkeblans, jeg kan ikke utsette det. Nå må jeg bare hoppe I det, og så må jeg prøve, og så må jeg se hvordan det går. Og så var jeg jo litt bonden til en jobb da. Jeg hadde jo en kjempefin jobb, det ingen tvil om det. Det jo verdens beste jobb for en sånn som meg. Greit betalt, alt var fint og flott og det var liksom masse eventyr som var betalt, sant? Så det liksom litt rart å si opp den men det var litt sånn ja, jeg trenger jo ikke så god lønn jeg skal jo ikke ha så mye, jeg skal jo bare klare meg jeg skal jo bare ha det fint og ja, jeg blir jo ikke yngre så det var liksom sånn, nei, vet du ikke det jobb kan jeg få senere jeg kan si opp den jeg kan flytte ut I en bil og så ser jeg hvordan det går Og så kan jeg leve av det jeg klarer å dra inn på kurs og foredrag og sånt da. Og så ser vi hvordan det går. Og det jo, til nå så har det gått kjempebra. Det jo sånn, liksom, jeg blir jo ikke rig av det, men du blir rig av opplevelser og eventyr og historier som du kan ta med deg senere.
Mm. Ja, ja, har det blitt som du så for deg?
Ja, det har for så vidt det. Både det og faktisk enda litt bedre enn jeg hadde trodd. Jeg hadde trodd det skulle være litt verre. Litt mer kjibe kvelder og litt mer dårlig vær og litt mer... Ja, litt sånn som Norge Blank, så at jeg kom til å møte litt mer veggen og være litt ensom og ha det kjipt og slida litt musiken. Men jeg har ikke opplevd det til nå, altså.
Nei.
Det har vært helt fantastisk. Du står liksom inne I bilen din og lager mat og ser ut vinduet du har parkert foran en fin natur av et eller annet slag. Og liksom sånn, det var akkurat det samme som jeg gjorde når jeg bodde I leilighet, bare at nå har jeg fin natur.
Og kan nye omgivelser hver dag.
Ja, du kan parkere akkurat der du vil, omtrent. Mm. Kyla kan gå ut, hunden min kan gå ut og springe der hun vil, og bare kose seg, og ja.
Mm.
Det er kjempefint.
Ja, du hadde jo da kanskje utsikten over Sørøysundet fra Hammerfest fra bilen din her for en stund siden.
Ja, jeg var ikke helt inne i Hammerfest, jeg var i Kvalsund.
Ja, Kvalsund, ja.
Ja. Men det var fin utsikt der også.
Ja, for det var de årene vi bodde der, så bodde vi sånn at vi så utover Sørøysundet fra stua. Jeg prøvde å minne meg på hver eneste dag hvilket enormt privilegie det var å se liksom nordspissen av Seiland.
Jeg tror ikke folk aner hvor heldige de er når de er der oppe.
Nei. Det...
Altså, jeg tror finnmarksfolk vet hvor heldige de er som har naturen, det er ikke det. Men jeg tror du har lett for å på en måte ta det litt for gitt da.
Mm. Og du kan alltid utsette og oppsøke det. Altså, mange, altså, eller var jo ikke overalt, men det liksom mange plasser man gjerne, ja, man kan alltid utsette og dra dit, da. Og så plutselig det for sent.
Ja, det jo det, og det var litt av det også i den bilprosjektet kom, at nei, nå, jeg må jo bare bygge bil, for da kan jeg jo reise akkurat det jeg vil, og gjøre akkurat det jeg føler for. Så nå har jeg jo 3 uker i Finnmark, 2-3 uker, og så jeg jo på vei til Vestlandet nå, skal opp og klatre på isbre og sånt. Og det jo også bare fordi, ja, hvorfor ikke? Det jo gøy det.
Mm. Ja. Inspirasjon til ditt neste eventyr, som var undertitelen på din egen nettside. Hva ditt neste eventyr?
Det alltid et veldig godt spørsmål. Min store drøm nå, eller det jeg har tenkt litt på, at jeg tar med meg hund og bil ned til Alpene og utforsker litt der. Jeg har reist en del før korona kom ut av landet, og synes det utrolig gøy. Det jo et helt annet miljø, et helt annet klima, og Alpene jo en vanvittig fin plass, det må jo sies. Det jo en utfordring både for det fysiske med å klatre og komme seg opp i høyden og teste litt sånn, men så det jo også den utrolige utsikten du får hvor som helst.
Mm.
Så jeg har litt lyst til å ta med meg inn hunden og bilen ned der, og bruke litt tid på å være der og utforske enda mer av den naturen der.
Mm. Det er ikke så verst mat heller en del av de regionene der.
Nei, og så har du veldig fine sånne fjell, hva skal jeg si, restauranter som ligger oppe i fjellsiden. Mm. De har jo veldig mye spennende lokalmat som er veldig interessant å prøve.
Mm. Definitivt.
Og god vin og det som er. Jeg har ikke likt vin da jeg var yngre, men har jeg lært å like det nå, så det litt sånn interessant å utforske litt på.
Ja, kaffe nå kommer etter hvert.
Ja, den kommer til slutt.
Mm.
Hvis jeg har klart vin, så må jeg klare kaffe.
Ja, det er bra. Men hvor er du om 10 år da?
Ja, godt spørsmål. Jeg har jo litt sånn tanke med bilen, er jo om den var i 5 eller 10 eller 15 år, det finner vi ut. Men jeg håper jo at jeg er på eventyr, at jeg får klare å fortsette med det livet jeg har nå, at jeg kan reise rundt og utforske egne grenser og utforske naturen som man er, og klare seg med det da. Så det er jo forhåpentligvis kanskje langt inn på et eller annet fjell og ta noen bilder.
Jep. Jeg tror vi nærmer oss en slutt der.
Jeg tror vi har fått snakket om veldig mye, jeg.
Ja, tusen takk for praten. Vi sitter her i et litt sånn høstgrått Trondheim. Som vanlig så spør jeg til slutt da, om du ikke hadde sittet under verandaen blant vedstablene mine her i Trondheim nå en dag midt i september. Altså, hvor ville du aller, aller helst ha vært den akkurat nå?
Akkurat nå så ville jeg faktisk ha vært inne på Børgefjell. Fordi jeg kjørte nettopp forbi Børgefjell og lå og kikket opp på fjellet og tenkte, der har jeg jo lyst til å gå opp og prøve å fiske. Så hadde det ikke vært at jeg skulle svinge innom deg, så hadde jeg nok kanskje brukt en dag eller to ekstra, og så hadde jeg gått opp der, tatt med meg fiskestong og hund, og bare prøvd å få fisk på mer enn 5 kast.
Mm-hmm.
Mm. Det er en veldig fin plass, veldig undervurdert. Når jeg gikk Norge langs, så var liksom Børgefjell bare en passasje for min del. Men når jeg kom opp der, så brukte jeg jo fort litt ekstra tid, for jeg bare, oi, dette var jo noe helt annet enn det jeg så for meg. Det var så fint, det var så viddaktig, men med høye fjell, og du kunne bare gå akkurat hvor du ville.
Ja, og det er jo litt sånn fint gjennom Børgefjell, når du kommer fra nord til sør, så går du jo egentlig på sånn viddelandskap som ligger i midten der, og så har du de høye fjellene i vest, og litt lavere fjellene i øst, men så er det en sånn der mild highway som går nord-sør på midten.
Det var utrolig fint å bruke noen dager gjennom der. Der hadde du ikke dekning, og det var for så vidt første plass på den turen at jeg faktisk syntes det var veldig greit, uten dekning. Og da fikk jeg virkelig være i ett med naturen, og det er liksom... Jeg har ikke vært i Børgefjell ettersi, men det er liksom det første jeg sa når jeg kom i mål også, at Børgefjell, der skal jeg gå opp.
Mm. Det anbefales. Mm. Jeg hadde flere år hvor det var en gjeng som lå inne der på rypejakt da, første helgen i oktober.
Mm.
Och det var til dels ruskete, men alltid noen fine dager med store opplevelser.
Ja, så får du varmt til på slutten, så det som vi snakket om tidligere, og da blir det en fin dag da.
Ja, det blir jo det. Mm. Gjennomsnittet blir brukbart.
Så det kommer en mulighet der jeg skal springe opp der, altså, så det ikke helt...
Du vel på farten forbi før du har et ord av det.
Ja, det en fare for det.
Mm. Takk igjen for at du stilte opp, Jon Oberstad. Dere finner Jon som eventyrgutten på nett og på sosiale medier.
Mm.
Kanskje noen av foreldre og besteforeldregenerasjonen skal sjekke ut TikTok?
Ja, det det nye det. Det kan du se hva ungdommene ser.
Ja, det noe med det. Til slutt så vil jeg takke alle medlemmene i det digitale turlaget på Patreon, som har en stor del av æren for at det mulig å fortsatt lage den podcasten her etter over 130 episoder. Det plass til flere i det digitale turlaget. Da får du eksklusive episoder, du får eget innhold på nett og påvirkning på produksjonen av podcasten. Last ned Patreon-appen eller gå inn på patreon.com, søk opp podcasten Uteliv, så det gjort på kun noen minutter å bli med I gjengen. Fram mot jul så det faktisk ekstra gode grunner til å bli med I turlaget etter at jeg I kjølevannet av en livepod på Camp Vilmark fant ut at jeg hadde 15 telt I kjellerboden, så har jeg bestemt meg for at det I overkant. Sånn at den tiende, de tre neste månedene, oktober, november og desember, så trekker jeg ut et heldig medlem I det digitale turlaget på Patreon, som da får et av mine telt. Mer om retningslinjer for trekning og hvilket telt som ligger I potten, det finner du på Patreon eller på podcasten Uteliv på sosiale medier. Helt til slutt så gjenstår det bare å ønske dere riktig fine høstdager hvor enn dere befinner dere. Om ikke annet, stikk ut og lag en god middag. Om en uke så kommer det uansett en ny episode av podcasten Uteliv. Ha det bra!